วันนี้จะขอสัมภาษณ์คุณยายปิ่นพวงทองนะฮะความจริงท่านก็ไม่ได้แก่อะไรมากหรอกแต่ว่าผมขาวงามก็เลยเรียกตามลูกตามหลานไปว่าคุณยายก็เป็นตั้งแต่คุณยายคุณป้าคุณทวดกันแล้วแต่ใครอยากจะเรียกกันแล้วกันท่านก็ได้รับบัญชาจากหลวงพ่อว่าให้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติตัวซึ่งหลักใหญ่ๆของพวกเราก็มีทานศีลและภาวนานี่ในด้านทานเนี่ยรู้สึกจะของท่านเป็นเรื่องเด่นมากใช่ไหมหนุ่ยเพราะว่าทุกครั้งก็จนได้สัญญาจากอาจารย์แดงว่าไงนะคะอาจารย์แดง
สัญญาว่าอะไรนะคะประปิ่น
มหาอุบาสิกาครับ
ซึ่งสัญญาอันนี้ท่านก็ไม่ค่อยจะชอบใจนักนะฮะเพราะว่าคือจะยิ่งใหญ่เกินไปที่แบบท่านว่านะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาปากคนอื่นเราก็ไม่เกี่ยวนิทานเป็นเรื่องนำก็พวกเราก็คิดว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องทานบารมีส่วนด้านศีลก็กับภาวนาเนี่ยก็คุณยายจะเป็นผู้อธิบายเองก็แล้วกัน
อธิบายตอนไหน
ว่าศีลเนี่ยคุณยายรักษาศีล5เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีไหนคะ
ผมขาย
ก็ถ้าผมมีหันศีลก
็คือ
เมตตามันก็พอมีมากนะฮะศีลก็มีบ้างบกพร่องบ้างนะฮะแต่ปฏิบัตินี่หย่อนมากเลย
ศีล5เนี่ยคุณยายเคร่งครัดมาสักกี่ปีแล้วคะ
ก็ตั้งกรมาเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะ
ปีเท่าไหร่คะ
รู้สึกจะ18ใช่ไหม
ปี
17หรือ18เนี่ย
2518
ค่ะ
ไอ้ตอนนั้นเห็นเคยเล่าว่านั่งให้ยุงมันกลับแล้วก็ตบเสื้อเป็นก่อนนั้นเราก็ตบสนุกเลยนะฮะ
พอหลังกลับก็เลย
จะร้อง
จะ
ปาก
เหรอจบ
คือตอนนั้นก็เป็นแม่บ้านซึ่งทำกิจกรรมทางบ้านก็มีโทสะโมหะตาม
เยอะเลย
นะฮะโทสะได้ทราบว่าเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระทีก
็
บงแมงมากมาอยู
่คนเลี้ยงพระมากแต่ว่าก็โมโหมากโดยที่ว่าคนทำนี่ไม่ถูกใจกลัวไม่ทันบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่มาเจอหลวงพ่อก็มาทำกับหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีก็ตัดไอ้พวกยุ่งยากปัญหาต่างๆออกหมดเลยคือมาทำโดยวิธีสังฆทานโดยตั้งจิตดีๆนะฮะแล้วแผ่ส่วนกุศลนะฮะรู้สึกว่าหลวงพ่อท่านแนะนำเนี่ยถูกใจมากโดยที่เราก็ไม่ต้องเกิดโทสะและอายุก็มากแล้วทำก็ไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนวิธีมาทำแบบทำกับหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าไออารมณ์ไม่ดีต่างๆในเวลาเราทำบุญจะไม่มี
ก็ได้บุญเต็มที่นะคะ
ก็คิดว่างั้น
และคือเดิมที่ว่าบุญที่ทำมากๆก็คือเลี้ยงพระทั้งวัดอะไรที่วัดโพ
กว่า
เป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็
คนอีกร้อยกว่า
ความวิตกกังวลในบ้านให้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็มีมากอ่ะค่ะที่อยู่จะถาม
ว่าที่คุณยายว่าการปฏิบัติของคุณยายหย่อนนะแปลว่ายังไงคะ
แปลว่าแม้มันนานแล้วนะฮะก็เคยไปหาอาจารย์ลีเนี่ยฮะที่วัดอะไรไม่ทราบไม่ใช่ที่นี่ค่ะปฏิบัติก็ทำไม่ได้เช่นอย่างท่องพุทโธนะฮะคือท่องรู้สึกมันเหนื่อยในใจแล้วก็ไม่เคยท่องไม่เคยทำก็มาเจอหลวงพ่อนี่ท่านให้ปฏิบัติก็อย่างว่าก็นั่งไปก็ปฏิบัติก็ท่องเลยก็เดียวแล้วก็เมื่อยปวดก็ไม่ทำตลอดมาเลยฮะตั้งแต่เจอหลวงพ่อก็ไม่ทำเหมือนกัน
รวมแม้ตั้งแต่ศีล5ครบบริบูรณ์อย่างนี้นะคะรู้สึกว่าปฏิบัตินี่มันดีขึ้นบ้างค่ะจากที่แต่ก่อนนี่เคยอึดอัดเบื่ออะไรอย่างเงี้ย
ก็พยายามค่ะแต่ก็ไม่ดี
ค
่
ะ
ไม่ดีจนกระทั่งมาหลวงพ่อฝึกมโนยิทธิอะไรนะคะ แบบเก่านู่นอะ
แบบ
ในถังไม่นาถ้าว่าไม่นาถังแล้วเขาก็เต้นกันนะฉันก็ลืมตาดูดูใครจะเต้นยังไงทำอะไรไม่เห็นหมดเลยไม่ทำเพราะว่าอย่างว่าเราแทนที่ว่าจะพิจารณาจิตเราให้สงบเรื่องอะไรไม่ค่ะคือว่าใครตึงตังปั๊บก็ความ
ร
ำคาญ
คุณยายรำคาญแล้วคุณยายเป็นห่วงเขากลัวจะเจ็บหรืออะไรยังไง
ก็มีทุกอย่าง
ด้วยกัน
บางทีก็กลัวเขาจะล้มโดนขันไม่คอยเอาหมอนรองให้เขามั่งอะไร
เรียกว่าเป็นแผนกบริการ
ธรรมดาคุณยายมีใจเมตตาอยู่เป็นปกติเลยหมด
ก็อันนี้ก็ไม่ทราบมาแล้วแต
่เพราะว่ามันสังเกตได
้
คือผมเห็นคุณยายหน้าตาที่แม่นำใสมีเมตตาเป็นปกติเนี่ยความจริงคุณยายไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันคือการทำสมาธิโดยอัตโนมัติเพราะคนที่มีเมตตายิ่งยั่งเต็มฐานเป็นปกติเนาะแสดงว่าเจริญเมตตาพรหมวิหารสี่โดยอัตโนมัติตัวไม่รู้ฉะนั้นไอ้ตัวเมตตาที่มันเป็นอยู่เป็นเนี่ยก็ถ้าว่าจิตเนี่ยมันทำสมาธิอันนี้ก็หมายว่าความจริงแล้วเราไม่ต้องไปนั่งพุทโธแต่มีอยู่ไอ้นี่เป็นปกตินี่ฮะคือเขาเรียกเจริญพรหมวิหารสี่
อันนี้อาจจะเป็นได้ค่ะตั้งมาเจอหลวงพ่อนะคะก็รู้สึกจิตใจเนี่ยดีขึ้นเยอะนะคะฟังท่านเทศหรืออธิบายอะไรเนี่ยบางอย่างที่เราเคยคุ้นแค้นอยู่เรื่องอะไรมันตัดชั่วออกไปได้นะมีอันนี้มีแล้วอารมณ์ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะ
โดยคอจะเย็นหนักเนี่ย
ค่ะ
ขอเชื่อสักนิดหนึ่งในกรณีการปฏิบัติคือการนั่งภาวนาหรืออะไรเนี่ยเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของคุณยายก็คือว่าคุณยายได้รับบทเรียนจากได้เห็นว่าคนปฏิบัติน่าจะเป็นบ้าไปคือผู้ใกล้ชิดเนี่ยหลายๆ
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นอาการนี่ท่านก็มีรู้สึกกลัวอย่างนั้นใช่ไหมคะยาย
กลัวแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่ปฏิบัติกลัวจะไปเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเนี่ยทำไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าในศาสนานี่ดีอะไรนี่เชื่อทุกอย่างแต่อันปฏิบัติเนี่ยคือเห็นอันนี้มาแล้วก็ไอ้ความกลัวเนี่ยมันจับจิตจับใจเลยว่าก็เดี๋ยวสติมันจะเสียไปนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะกลัวแล้วอีกอย่างนึงก็จากสังขารปวดหลังกับกระชาข้างขวาเนี่ยทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยค่ะถ้านั่งไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็มันจะเมื่อยแล้วเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาก็กลัวผู้ที่นั่งข้างเคียงเขาจะรำคาญก็แม้แต่บ้านสายลมก็ทีหลังนี่ก็ไม่ไปเพราะว่าเกรงใจผู้ที่เขานั่งกลัวว่ามันจะเป็นบาปไอ้เราปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมฮะกลัวจะเป็นบาปจนกระทั่งหลวงพ่อมาฝึกมโนยุทธินี่นะฮะไอ้แบบลืมตาดูเขาเต้นเนี่ยนะฮะเต้นโอ้ยสนุกจ้าดูเขาเต้นฮะจนมาระยะหลังมาเดือนพฤศจิกาแล้วอะไรฮะที่หลวงพ่อฝึกใหม่
แบบผสมนะฮะแบบผสมนมาพัทธะแบบใหม่เอี่ยมเนี่ย
แบบอะไรฮะ
วิปัสสนายังไม่ถึง
ไม่ใช่วิปัสสนาอะไร
นมาพัทธะ
นมาพัทธะเนี่ยนะฮะแล้วหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ำมนต์แล้วให้มีขันมีเหรียญสลึงหนึ่งก็มีดอกไม้สามดอกกระทูบสามดอกมีกระดาษที่ปิดหน้าผากทีนี้พอหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ำมนต์แล้วก็มาส่องไฟหรือธูปอะไรเนี่ยก็ด้วยความกลัวหลวงพ่อก็ต้องฝืนใจทำค่ะนะฮะฝืนใจทำก็ทำไปอย่างนั้นค่ะตอนนี้ไม่กล้าลืมตาแล้วด้วยความกลัวเดี๋ยวหลวงพ่อจะด่าว่าแกไปแล้วยังอย่างนี้ใช่ไหมฮะด้วยความกลัว
หลับตาตี
แล้วหลับตา
เนี่ยภาวนาไปได้ตลอดนะ
ก็มีก็มีดีกว่าพุทโธ
อัน
ไม่ใช่นมะพัทธะนะอันโน
้
นอ่ะ
อันเมนาถัง
เมนาถังเมนาโถก็คือรู้สึกว่าทำให้จิตแล้วเนี่ยสำรวมได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามันวุ่นวาย
พุทธังมั
จ
จ
ิ
ก
ค่ะพุทธังมัจจิกก่อนนะอันนั้นรู้สึกว่ามันก็ทำท่าจะล้มเนี่ย
เริ่ม
อันที่ก็เต้นกันเนี่ยมันก็ทำท่าจะล้มจะหงายก็ฝืนไว้ว่าฉันไม่ล้มฉันไม่ยอมไม่ยอมทำ
ค
่
ะ
ไม่ลืมตาดูเขาก็ไม่ยอมทำพอจิตเป็นสมาธิมันจะล้มก็ไม่ยอมแล้วไม่เอาแล้ว
คือมันก็มีเป็นสมาธิแล้วก็ทำท่าจะล้มเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ฝืนเอาไว
้ก็เคยเวลาวันนั้นหลวงพ่อไปพูดที่บ้านคุณหญิงเยาวมานะ ก็เลยยังเรียนก็ท่านบอกว่าเป็นสมาธิดีค่ะแต่ก็ไม่เอาด้วยความกลัวค
่
ะ
กลัวจะ
อันนู้นนะฮะอันไม่น่าไม่ไม่น่าทำอันนี้มาเมื่อเดือนอะไรพฤศจิกาอะไรที่หลวงพ่อฝึกแบบใหม
่ค่ะ
นะฮะที่ให้ท่องเนี่ยก็ไปทำ
น
มัสการ
ค
่ะแต่นี่ก็ยังด้วยความกลัวหลวงพ่อเนี่ยนะฮะกลัวถูกด่าแต่นี่ก็ทำไปก็อย่างนั้นค่ะอุ้ยปวดแขนปวดขาอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เรื่องอีกนะก็นี่ก็นั่งรถกลับบ้านเนี่ยฮะคุณพุทธาก็นั่งมาด้วยแกอยู่ปากซอยนะฮะแกก็บอกว่าแกไปที่วัดเนี่ยหลวงพ่อบอกอ่ะให้ตัดขันห้าใช่ไหมฮะไอ้เราก็นึกด่าในใจนึกด่าตัวเองว่าโธ่หลวงพ่อให้ตัดขันห้าแต่เรานี่มานั่งห่วงขันห้าใช่ไหมแล้วก่อนนี่ปวดหัวเข่าปวดขานะไม่พอเวลานี้เราจะต้องยกกระดาษขึ้นมามันมาปวดแขนใช่ไหมมันก็เป็นขี้ห่วงขึ้นมาฮะมันแทนที่ว่าจะตัดขันห้าใช่ไหมมันปวดแขนขายังไม่พอตอนนี้มาปวดแขนอีกนะอีกคืนนั้นน่ะปวดเต็มที่เลยก็นึกว่างั้นจนกระทั่งหลวงพ่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาอีกคืนสุดท้ายก็ไปนั่งก็กำลังนั่งเนี่ยก็ท่องกันนี่แหละแต่นี่ไม่เอาแล้วขันห้าเนี่ยเพราะว่าเราได้ยินคุณพุทธาว่างั้นว่าหลวงพ่อว่าใช่แต่นี้เราก็ก็ได้ยินหลวงพ่อท่านสอนด้วยตอนแรกอ่ะก็ตัดขันห้านึกตัดเนี่ยก็กำลังท่องอะไรนมัสพระธาต
ุ
นะท่องไปเนี่ยก็รู้สึกจิตมันจะนิ่งแล้วก็มันก็หมุนเลยนะฮะที่ศีรษะเนี่ยร
ู้
สึกเข้ามัน
เวียนหัว
เหมือนเป็นตะไลขึ้นไปอู้หูอดีกรี๊ดหมดเวลา
แล้วเปิดฉากก็ปิดฉาก
เลยฉากเลยแต่ฉากที่ไม่ทำใช่ไหมฮะ
อ
ันนี้ก็กลับบ้านก็ไม่ทำอีกทั้งที่หลวงพ่อบอกว่ากลับไปบ้านแล้วให้ทำอย่างนั้นนะยิ่งเวลาตื่นนอนเช้าอะไรนะก็ยังไม่มีทำก็ตื่นได้มากตื่นเท้าพุทโธทำแต่ก็ไม่มาก
ไม่มาก
ค่ะแต่นี้ก็มาได้อันนี้ก็ตอนนี้ก็พุทโธก็ได้จะขึ้นกระไดลงกระไดอีกตอนขึ้นนี่คือว่ากลัวตัวเนี่ยจะพลาดหกล้มก็พอจะขึ้นก็พุทโธขึ้นถึงสุดนะแล้วเวลาลงเนี่ยค่ะตื่นเช้าจะลงหรือตอนจะลงก็พยายามพุทโธคือไม่ให้ตกกระได
แล้วก่อนนอนนี่คุณยายภาวนาไหมคะ
ก็สวดมนต์นะฮ
ะ
สวดมนต์แล้วก็
เทพหลวงพ่อก่อน
แล้วก็เทพหลวงพ่อแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะฮะคือสวดมนต์เสร็จแล้วก็สั้นๆนะฮะแล้วก็อธิษฐานนะฮะขอให้ข้าพเจ้านี้สิ้นอาสวะกิเลสถึงความพ้นทุกข์เข้าพระนิพพานแต่ไม่ใช่ชาติปัจจุบันหรือฉับพลันอย่างหลวงพ่อว่านะแต่มันเป็นประมาณนานกี่มันน้อยไม่ทราบเหมือนกันจนกระทั่งมาเจอหลวงพ่อก็ให้ในชาติปัจจุบันนี
้
นะ
ถูกใจอีก
ก็ถูกใจอีกก็ยึดแล้วก็กลางคืนก็จะนอนก็ฟังเทพเนี่ยฟังจนหลับไปพุทโธก็ยังไม่ได้เท่าไหร่ก็ได้ตอนขึ้นกระไดลงกระไดเนี่ยแล้วถ้าไปไหนไกลๆแล้วก็เอาละกลัวเหนื่อยกลัวอะไรก็จับพุทโธแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลืมไป
แล้วก็หายเหนื่อย
ใช่ไหมก็ได้ดีค่ะได้ดี
แต่ว่าถ้านั่งเข้าที่นี่ไม่เอาละ
ไม่เอาละมันเป็นอย่างนั้น
แต่เวลาก็ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยภาวนาไปด้วยแล้วก็ได
้ก็บางครั้งที่มีสตินึกได
้
คือไม่เอาเลยฮะมาเอาจริงๆเมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่หลวงพ่อนะฮะด้วยความกลัวหลวงพ
่อแต่รู้สึกว่าท่านเป็นเจ้ากรมข่าวนะคือท่านฟังข่าวและเทศในวิทยุทุกรายการ
อ
ันนี้เป็นปกติของท่านนะฮะคือจับความได้มากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านจะอธิบายนะฮะ
ก็แล้วแต่คือฟังธรรมะยานเกาะนี่อยู่เสม
อค่ะ
เพราะงั้นก็นานๆก็ต้องไปวัดมหาธาตุไปทำบุญให้ข่าววิทยุเขาซะคือเป็นวิทยุที่ต่อมอยู่เรื่อยอ่ะน
ะ
ฟังมาเรื่อยค่ะดีไม่ดีก็ฟังไปถ้าไม่ถูกใจก็อย่าไปฟังถ้าถูกใจก็ฟังไปก็อย่างนี้ค่ะ
นี่ย้อนกลับมาเรื่องตอนคุณยายฝึกนะคะพอหลังจากปิดฉากคนนั้นแล้วคุณยายไปฝึกกลับไปฝึกอีกเมื่อไหร่คะ
ไปที่วัดเมื่อเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่นะวันศุกร์
วันอาทิตย์ที่แล้ว
ฮะอ๋อศุกร์เนี่ย
เอาเร็วๆนี่แหละ
ฮะ
เร็วๆวันที่ศุกร์ประมาณนี้ครับ
วันศุกร
์
ที่เท่าไหร่ศุกร์วันที
่24 25
ก็ไปฝึกก็หลายวันอยู่ฮะก็รู้สึกว่าจิตนี่ดีขึ้นนิ่งขึ้นนะฮ
ะ
ต่แล้วก็คือฉันเป็นคนวุ่นวายแต่ไหนอะไรเวลาไปวัดก็หอบของไปทำบุญมั่งอะไรมั่งมันก็จุกจิกจุกจิกเนี่ยหลายอย่างซึ่งทำแล้วมาตอนนี้ก็รู้สึกค่อยๆตัดไปค่อยๆตัดไปรวมทั้งไอ้สังขารเราไม่ค่อยดีนะ
ค
ะรู้สึกจิตใจมันดีขึ้นด้วยอาการที่ตัดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะก็ไปฝึกนะก็สักสองสามวันก็รู้สึกจิตดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเรานี่จะได้ถูกสัมภาษณ์เพราะว่ามันยังใช้ไม่ได้นะฮะ
ที
่
จริงยาว่าจิตดีขึ้นนะดีขึ้นในลักษณะ
โดยนั้นมันนิ่งหน่อยก็แต่ก่อนนี้มันดิ้นที่เขาบอกว่าจับลิงมามัดหรือขังกรงไม่มีผิด
ไม่มีไปคิดเรื่องอื่น
อะไรต่างๆออกไปเลย
แต่ตอนนี้เนี่ยจิตจับอยู่กับคำภาวนามากขึ้นอย่างนั้นนะคะแล้วคุณยาจับลมหายใจด้วยป่ะคะ
ก็นมาพระธาตุ
จับตามลมหายใจเลยนะคะแล้วตลอดวันเลยเหรอ
ไม
่ระหว่างที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเท่านั้น
เราจับภาพพระด้วยป่ะคะ
ก็พยายามจับแต่ก็ไม่เห็น
กำหนดไว้ในใจ
กำหนด
นะคะ
ท่องอยู่ในใจเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตนี่สงบขึ้นพอเรารู้สึกจิตสงบก็เห็นหลวงพ่อว่าจะสัมภาษณ์จะก็ไม่ได้ตื่นเต้นก็ไม่ได้กลัวมันก็เฉยๆ
ค
่ะรู้สึกเฉยๆมันก็เฉยๆค่ะก็เหมือนข่าวตั้งหลายวันทีนี้ก็อย่างว่าพอนั่งเขาก็เรานั่งตรงนี้เขาก็มานั่งแล้วจะกราบก็ไม่สบายว่ายิ่งกระเถิบก็ยิ่งไกลหลวงพ่อไปก็ไปทางหน้าพระมากครับแล้วก็พยายามจะเพ่งพระพุทธรูปก็ไม่ติดตายเพราะความที่เราไม่ทำ
แล้วทีนี้ทางด้านที่หลวงพ่อสอนให้ตัดขันห้านี่คุณยาตัดขันห้าพิจารณาเวลานั่งเนี่ย ก็พิจารณาตัดขันห้าไปด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลามันเมื่อยอะฮะแล้วก็ตัดนะว่า
ตัดยังไงคะ
ก็นึกว่านี่มันก็เป็นอย่างนี้นะเราเกิดมาเนี่ยพ่อเราเกิดมาใช่ไหมฮะมันมีขันห้ามันก็ต้องเจ็บต้องปวดอย่างนี้เพราะงั้นเราก็ไม่เอาแล้วชาไม่ครบอีกแล้วนะชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายขอไปพระนิพพานตามที่หลวงพ่อสอนก็เรียกว่าท่องแบบนกแก้วนกขุนทองพอมันปวดขึ้นมาก็ท่อง
อ๋อค่ะแล้วคุณยายแล้วเรื่องความตายแล้วคุณยายนึกถึงความตาย
อ๋อนึกเสมอเรื่องตาย
นึกเสมอนะคะนึกว่าวันนี้จะต้องตายหรือ
วันนี้ก็แล้วแต่ก็คือว่าพยายามทำทุกอย่างที่มีที่จะทำได้ต้องทำเราไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่อันนี้เป็นมานาน
แล้วประจำทุกวันเลย
ค่ะ
มันไม่ภาระมันค้างอยู
่ภาระถ้าทำได้พยายามทำภาระให้
จบจบค
่
ะ
แม้แต่อย่างว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เรานึกว่าจะทำบุญให้นึกว่าเหอ
ะ
ถึงตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้บุญก็ยังไม่ไว้ใจถ้านึกจะทำนี่มันจะอยากจะทำให้เสร็จไปเรื่องบุญถ้าคิดอยากจะทำอะไรนี่รู้สึกอะอย่างหลวงพ่อว่ามันกำไรดีแต่ว่าจิตมันยังไม่ชอบมันยังถ้าจะทำนี่ทำให้เสร็จไปในเมื่อเรามีจะทำคิดอยากจะทำนะฮะแต่อย่างหลวงพ่อว่าน่ะทำได้แบบนั้นมันดีจริงๆแต่จิตมันยังไม่ยอมรับมันยังอยากจะทำให้เสร็จไปเนี่ย
มีเรื่องวิปัสสนาแล้วก็ เวลาที่คุณยายนั่งปฏิบัติก็เห็นเรื่องปวดเรื่องเมื่อย ก็พิจารณาตัดไปแล้วจิตมันรวมดิ่งดีไหมคะเวลาที
่ก็รู้สึกดิ่งดีพอดิ่งดีก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อจะสัมภาษณ์แล้วเพราะงั้นเราก็นึกว่าเอ๊ะนี่จะได้สัมภาษณ์แล้วหรือแต่ก็มีอยู่อันนึงซึ่งว่าวันนั้นไปฟังเทศที่บ้านสายลมนะฮะไม่ทราบท่านองค์ไหนมาเทศตัวที่บอกไอ้ที่เราทำทิ้งทำขว้างเนี่ยถึงเวลาเข้ามันก็มารวมจุดอันนี้ทำให้ปลื้มใจเพราะว่าฉันนี่ทำทิ้งความขว้างมาตลอดชีวิตเลย
ค่ะว่าทำแล้วไม่ได้อธิษฐาน
ไม่อธิษฐานเพราะว่าถือว่าผิดบุญและอีกอย่างนึงอาจจะไปเชื่อหลงความผิดก็เป็นได้เพราะแหมค้ากำไรเกินควรทำแค่บาทแค่สลึงนี่จะเอาพระนิพพานไอ้เราก็เห็นจริงมันค่ากำไรเกินควรเป็นความจริงใช่ไหมทีนี้ก็เอ๊มันก็จริงๆอ่ะมันทำบุญแต่ว่าเรื่องศาสนาแล้วรักมานะฮะเรื่องทำบุญก็ เราก็ทำเพื่อจะรงศาสนาไว้ก็รุ่นปู่รุ่นย่าท่านทำมาอยู่มันจนถึงให้เราเนี่ยได้รู้ธรรมะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำต่อไปแต่เรื่องอธิษฐานนี่น้อยเหลือเกิน
ค่ะ
ก็มีอยู่อันเดียวที่ว่ากราบพระแล้วก็ว่าขอให้ข้าพเจ้าสิ้นอาสวะกิเลสถึงความพ้นทุกข์เข้าพระนิพพานยังก็ไม่ชาติปัจจุบันหรอกยังไม่รู้นะฮะ
ค่ะ
นี่
ไอ้เรื่องศีลนะฮะรู้สึกขอเน้นสักนิดนึงรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณยายจากศีล5เนี่ยคุณยายขยับมาศีล8แล้วนะ
ค่ะก็เป็นอีวันที่ไปบ้านคุณประเสริฐคุณประเสริฐที่เมืองชนฮะแล้วก็จะไปบ้านย่าเหงี่ยมวันนั้นเป็นวันเริ่มแต่ทุกครั้งที่เคยไปวัดเนี่ยก็หลวงพ่อก็บอกว่าคือค่ายว่าแรกๆนะฮะก็ว่าถ้าใครจะรับศีล8ก็ให้ทานอาหารเย็นก่อน5โมงอะไรเนี่ยก็พยายามทำแล้วก็บางวันก็ยังไม่ทันทานข้าวเนี่ยก็หลวงพ่อให้ศีล8ถ้าใจมีศรัทธาก็รับขึ้นมามันก็ไม่หิวซึ่งก็เคยทำมา 2-3 ครั้งวันนั้นเป็นวันตั้งใจเลยว่าเอ๊ะในรถคันเดียวนี่ 4-5 คนเข้าศีล8ทั้งนั้นวันนี้เราเอามั่งล่ะศีล8นะมันก็ได้
ค
่
ะ
นะฮะได้แล้วจนกระทั่งมาเข้าพรรษาก็ตั้งใจว่าทุกวันพระก็เริ่มขยับขึ้นหน่อยนะ
คะ
จนกระทั่งได้จนกระทั่งไปที่สวิตนะฮะน้องชายหมอก็บอกว่านี่มันรู้คนละวันแล้ววันสุดท้ายของวันของในพรรษาแกก็ล้อเล่นนะฉันบอกไม่ได้ยังไงวันนี้ฉันก็ต้องเอาให้แน่เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายพระสุดท้ายสำหรับเรานึกว่าใช่แล้ววันที่ของเราเนี่ยก็เลยบอกก็ปีนี้2521เนี่ยก็ได้รับศีล8เฉพาะวันพระนะฮ
ะ
ได้ตลอดพรรษา
แล้วก็ตอนนี้เห็นไม่ค่อยจะทานอีกแล้ว
ตอนนี้อีกตอนไปวัดเนี่ยรับศีล8
ตลอด
ที่ไปวัดที่ไปฝึก
ก่อน
เข้าใจว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งคือว่าหนึ่งไออาหารเนี่ยมันไม่เข้าไปยุ่งไอตอนที่เราจะนั่งทำสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ทำให้เราสำรวมขึ้นอีกแง่
เราคุณยายให้เราวันที่หลวงพ่อสัมภาษณ์เนี่ยนะคะคุณยายทำสมาธิได้ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
วัน
น
ั้
น
ก
็รู้สึกว่า
เมื่อรู้สึกก็เท่าที่ดี
ค
่ะคือมันไปเริ่มดีที่วัดนั่นน่ะ
ค่ะ
ไปเริ่มดี
ค่ะ
ไปเริ่มดีที่วัดนั่น
ค่ะมีอาการเป็นยังไงคะคุณยายลองเล่าตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มสัมภาษณ์คุณยายเห็นภาพตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อสัมภาษณ์แล้วหรือเปล่า
เห็นแต่สว่าง
วันนั้นเป็นวันเป็นคืนวันที่28
ค่ะ
พฤศจิกายนนะ
คะ
ที่ถูกสัมภาษณ
์ก็เห็นแต่แสงสว่าง
ค่ะเห็นอยู่ก่อนหลวงพ่อมาหรือว่า
เห็นก่อนคล้ายว่าจิตรวมสมาธิอะไร
อาการหมุนหมุนหมุนหมุนนั่นมันเกิด
ไม่มีแล้ว
ไม่มีนะคะ
เกิดที่บ้านสายลมครั้งเดียวนะ
อ
๋
อค่ะ
เกิดครั้งเดียว
ใจมันก็นิ่งนิ่ง
นิ่งแล้วก็พอนิ่งคำก็จิตมันนิ่งไม่วักแวกมันยังทุกทีค่ะแล้วก็มันก็เห็นเป็นสว่างอย่างนี้
ค่ะ
แล้วหลวงพ่อก็เข้ามาก็ถามว่าสว่างไหม
ค่ะ
เราก็ต่อขึ้นไปนะฮะวันนี้มีอีกอันนึงซึ่งท่านก็เป็นคนจำอะไรไม่ค่อยแม่นอย่างนึงนะฮ
ะ
แล้วก็เรื่องสวดมนต์เนี่ยไม่ค่อยได้โดยมากมีคาถาอะไรมาเนี่ยหมอก็บอกให้ท่องฉันก็บอกหมอต้องจดมาจดแล้วก็ท่องให้ฟัง 2-3 ครั้งก็ตัวเองก็พยายามท่อง
ค่ะ
ทีนี้หลวงพ่อก็ถามว่าเห็นอะไรไหม
ค่ะ
ฉันก็บอกก็ยังไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้นะฮะจำไม่ได้ทีเดียวก็หลวงพ่อก็นำว่าให้อาราธนาพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างสัมภาษณ์คนอื่นๆเนี่ยนะฮะให้บารมีที่เราได้ทำมาแล้วจำนวนเท่าไรอะไรที่ท่านว่าเนี่ยแต่นี่ไอ้ความจำของฉันที่ไม่ดีเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาว่าอีกเนี่ยมันจะว่าไม่ได้ควรไม่ได
้
พอหลวงพ่อตอบฉันก็ตามอ่ะหลวงพ่อเร็วยังไงฉันก็วิ่งเร็วอย่างนั้นว่าตามไปนะพอคำสุดท้ายหลวงพ่อก็สว่างไหมก็สว่าง
มันสว่างขึ้นเลย
มันสว่างขึ้นแล้วเราก็ตอบหลวงพ่อไปฮะเอาแล้วเห็นไหมเป็นยังไงนะฮะเห็นเป็นภาพพระหรือเห็นพระพุทธเจ้าไหมอะไรนี
่
นะฮะก็จำไม่ได้ฮะก็บอกว่าท่านยังไม่เห็นเอาท่านก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าให้ยังไงท่านว่านี่ฉันก็ต้องรีบว่าตามไปนะมันก็เป็นผลอย่างหนึ่งซึ่งว่า
ทำให้จิตเป็นหนึ่ง
ทำให้จิตเป็นหนึ่งโดยอีตอนนั้นไม่รู้สึกนะฮะจนกระทั่งรุ่งขึ้นแล้วถึงมารู้ว่าเอ๊ะนี่มันก็เป็นผลดีซึ่งในการที่เราตามหลวงพ่อเนี่ยทียิบยิบยิบท่านว่าแล้วก็ว่าตามยิบยิบยิบยิบไปเลยนะพอเสร็จคำสุดท้ายท่านก็จะถามว่าถึงหรือยังพระนิพพาน เราก็ถึงแล้ว
มันรู้สึกขึ้นในใจแล้ว
ค
่ะเห็น
มโนเห็นนิดนิด
ค
่
ะ
แล้วก็หลวงพ่อก็ถามแล้วก็มองดูมองด้วยจิตใช่ไหม
คะ
มองด้วยจิตหลวงพ่อก็เห็นเรานิ่งก็ถามเห็นจุดไหมเราเห็นจุดเราก็บอกท่านไปท่านบอกนั่นแหละใช่แล้วท่านก็บอกอีกนะฮะจะให้ทำยังไงแล้วก็ตามไปเรื่อยค่ะก็ถามว่าเห็นไหมข้างซ้ายมือมีใครบ้างอะไรเนี่ยนะแล้วก็เห็นลางๆก็บอกท่านไปแต่ทางขวามือนี่ชัดเลยเห็นมียังกะ
เทวดา
อะไรเนี่ยโอ้นิดนึงเนี่ยค่ะสักศอกนึงนี่ค่ะมาอยู่ทางขวามือเนี่ยก็เห็นหลวงพ่อก็ถามว่าทางขวามือเนี่ยมีอะไรก็บอกเห็นมีเนี่ยค่ะเทวดาก็หลวงพ่อก็บอก
ได้ไหม
บอกไหมว่าเป็นองค์ไหนใช่ไหม
คะ
ท่านก็บอกว่าท่านก็กัดศอกหลวงพ่อก็บอกว่าไหนถามท่านให้แน่สิท่าน
พระพุทธองค์กัดศอก
หรือพุทธกัดศอกหรือว่าท่าน
มหากัสสปะ
มหากัสสปะแล้วก็ทำจิตสงบนิดนึงก็ออกมาเป็นมหากัสสปะอะไรเนี่ยก็หลวงพ่อก็บอกว่าให้เราอธิษฐานเองว่าถูกคือตอบไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าถูก
นะตอนนั้นใจชื้น
ใจมันจะชื้นขึ้นนะฮะชื้นขึ้นเดี๋ยวตอนนี้หลวงพ่อว่าอะไรเราก็ตามเรื่อย
ค
่ะซอยทีหลวงพ่อว่าทียังไงเราก็ว่าทีตามคือไม่ขาด
ว่าในใจ
ว่าในใจนะตามเรื่อยก็เลยทำให้ให้นั่น
ย
้
ายแล้วตอนนั้นอารมณ์เป็นไงคะ
อารมณ์ก็นิ่งดี
น
ิ่งและสว่างค่ะ
สบาย
สบาย
นี่คุณยายจับอารมณ์อย่างระดับดาวดึงหรือที่พระจุฬามณีท่ามกลางพระอริยเจ้าใกล้พระพุทธองค์กับอารมณ์ในแดนพระนิพพานเนี่ยรู้สึกว่าต่างกันไหมคะความเบาอ่ะอย่างที่พูดกันนะเบาเนี่ยเบาต่างกันมั้งนะ
ต่างนะก็รู้สึกเบาตอนนั้นหลวงพ่อให้เทียบเหมือนกันนะ
ค่ะ
หรือมันจะเทียบได้ที่สี่ใช่ไหม
นั่นเทียบอารมณ์ในพระจุฬามณีว่าเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนแต่ที่นี่หมายนี่ไม่ได้หมายคำถามถึงความเบาตัวหรือเบาใจอ่ะ
เบาหมดนะฮะแม้แต่เมื่อยปวดไม่มีแล้ว
คล้องระดับต่างๆ
ค่ะเวลาที่คุณยายอยู่ที่พระจุฬามณีกับคุณยายอยู่บนพระนิพพานเนี่ยมันมีความเหมือนกัน
แตกต่างกันค่ะมันเบากว่ากันมาก
เบากว่ากัน
แล้วก็สว่างกว่ากัน
แล้วเห็นชัดกว่ากันนะคะ
ค่ะเห็นชัดกว่ากันแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเหมือนอย่างโทรทัศน์นะคะก็เห็นเรืองรางก็เรียกว่าก็นับว่าบุญแล้วเพราะเรานี่ปฏิบัติน้อยที่สุดคุณลองคิดซิว่ากี่วัน
ยายเก็บเลขผสมน้อยมาตั้งนาน
ก็นึกอย่างนั้นค่ะก็ตอนที่ท่านเทศน์นั่นนะคะที่บ้านสายลมนะท่านรู้สึกว่ามีความปลื้มใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราทำทิ้งทำขว้างมาตลอดเวลาเนี่ยตลอดเวลาจริงๆว่ามันคงได้ผลก็เป็นนึกว่าคงได้ผลในตอนที่เราจะตายก็นึกถึงท่านอ๋อยอ่
ะ
นะฮะก็นึกว่าถ้าเราเจ็บจริงๆเนี่ยมันจะตัดตอนนั้นก็ไม่นึกว่ามันจะมาได้ตอนนี
้ทีนี้ได้ยินคุณยายอธิบายให้พุทธาทราบถึงคือหลังจากคืนวันที่28ถูกสัมภาษณ์แล้วก็อธิบายคือเริ่มอธิบายให้พุทธาบอกว่าคุณนะคุณต้องจับตามหลวงพ่อทุกคำพูดไปและให้แถมปัญญาเข้าไปด้วยนะปัญญาของเราที่ต้องใช้นี่คุณยายหมายความว่าไง
หมายความว่าด้วยความปัญญาเราต้องตามถี่หลวงพ่อไปนะฮะ
บวกปัญญาเนี่ย
ด้วยบวกปัญญาว่าหลวงพ่อถามเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ทันทีใช่ไหมฮะถ้าท่านถามว่าสว่างไหมมันจะคงที่แค่นั้นอ่ะมันจะไม่ดับมืดลงมาเราก็ต้องตอบว่าสว่าง
ใช
่ไหมฮะมันเพราะคนอื่นฉันไม่รู้เขาจะเห็นยังไงแต่ฉันนี่มันช่วงเวลามันน้อยแล้วอายุก็มากใช่ไหมฮะไอความสับสนเนี่ยมันจะมีขึ้นเพราะงั้นก็จะเนื่องโดยบุญบารมีหรืออะไรเนี่ยก็ตอบหลวงพ่อไปได้ทันทีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งว่าไอความสว่างมันก็สว่างขึ้นนิดเดียวแต่ด้วยจิตด้วยจิตเนี่ยนะฮะตอบ